Góðu börnin gera það, Guðsinn lof og biðja, læra staf og lesa á blað, og líka margt gott iðja. Illu börnin iðka það, æpa ljóð og rýna, hitt og þetta hafa stað, heimta brjót og tína.